З вами далей Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Россия Беларуси новый кредит после арышту российского олигарха у Менску. Что будет робить на свободе Змитер Дашкевич и ти стануть беларусы меньше пить? Это темы ближайшей полгодины эфиру. Мне цікавіць, як вы мяркуеце, ці можна назваць арышт гендырэктара Уралкалія рацыянальным крокам незалежнай Беларусі, якая абараняе свае фінансавыя інтарэсы. Мне таксама цікавіць у сувязі з сённяшнім падаражаннем, ці моцна закранае вас чарговае павышэнне цэнаў на хлеб і гарэлку. Далучайцеся да абмеркавання гэтых тэмаў у эфіры тэлефону студыю 8 029 651 4204. Разгортваецца скандал паміж уладамі Беларусі і Расіі вакол арышту генеральнага дырэктара Уралкалія Уладзіслава Баумгертнера. Расія заявіла пра істотнае скарачэнне паставак нафты на беларускія заводы. Прэтэнзіі да якасці беларускіх малочных вырабаў выказаў галоўны санітарны лекар Расіі Генадзь Аніщенка. Тым часам у следчым камітэце Беларусі рыхтуецца завесці крымінальную справу на яшчэ аднаго з расійскіх алігархаў Сулеймана Кірымова, які з'яўляецца ўласнікам найбольшага пакета акцый «Уралкалія». За развіццём калійнай вайны сочыць Ігар Карней.
Следчы камітэт Беларусі сёння заявіў, што мае намер завесці крымінальную справу ў дачыненні да асноўнага акцыянера «Уралкалія» мільярдэра Сулеймана Кірымова. Як удакладніў прадстаўнік ведамства Павел Траулька, наяўныя матэрыялы даюць падставы, каб прыцягнуць да адказнасці і іншых асобаў, у тым ліку і грамадзян Беларусі. Паводле падлікаў праўладных эканамістаў, страты бюджэту ад схемаў, якія санкцыі Кірымова нібыта адпрацоўваліся пад дахам беларускай калійнай кампаніі, ацэньваюцца ў 100 мільёнаў даляраў. Сюды ж афіцыйны Менск можа прыплюсаваць і мільярдны крэдыт Уралкалію пад гарантыі беларускай калійнай кампаніі, які ў выпадку банкруцтва цалкам лёг бы на плечы беларускай дзяржавы. Такім чынам, ускосна пазоў Кірымаву ў ягонай кампаніі выстаўлены, засталося дачакацца канчатковай сумы. Былы міністр эканомікі Расіі, прэзідэнт фонду «Ліберальная місія» Яўген Ясін заявіў у «Свабодзе», што гэтым разам беларускія ўлады зайшлі занадта далёка.
Без явных дзействі са стороны Расіі дело не абойдзецца. То, што не змешался ещё откровенно Путін, ну, надо знаць, што заявление Аніщенка или мероприятие, которое производит транснефть, не осуществляется без его ведома. Значит, он внимательно следит за всем, что происходит. И, в общем, не намерен, как я полагаю, идти на уступки при любых формах выражения эмоций господина Лукашенко. Там можно еще найти много обвиняемых, но не всех Александр Григорьевич может вызвать в Беларуси и заставить их там судить. Но будут все обходить Беларусь. Что это лучше будет? Я боюсь, что будет большие неприятности. Не знаю, как он будет выворачиваться.
Спадар Ясін мяркуе, што Беларусь рызыкуе ўжо ў кароткатэрміновай перспектыве страціць нашмат больш, чым намагаецца спагнаць з Уралкалія. Дзякуючы звышнарматыўным пастаўкам расійскай нафты, беларускі бюджэт мае стабільныя прыбыткі ад рэалізацыі вырабленых нафтапрадуктаў. Але ўчора транснефць у аднабаковым парадку заявіла пра скарачэнне на 400 тысяч тонн нафтавых паставак у верасні і пакідае за сабой права перагледзець запланаваныя аб'ёмы ў наступныя месяцы. Фармальнай падставай стала неабходнасць замены трубаў, бо існуе небяспека для навакольнага асяроддзя. Задзейнічаны і галоўны санітарны лекар Расіі Генадзь Аніщенка. Ён заявіў, што толькі ў Маскоўскай вобласці траціна беларускай малочнай прадукцыі не адпавядае паказальнікам якасці і бяспекі. Тым часам сітуацыя на Беларускалі застаецца складанай. Эканамічная глядальніца Татьяна Манёнак перакананая, што падзенне коштаў на мінеральныя ўгнаенні – аб'ектыўны працэс, не прывязаны да гісторыі з Уралкаліем.
Сітуацыя такая мёртвая на калійным рынку, бо пакуль што ні пакупнікі, ні прадаўцы не робіць нейкіх крокаў, каб размарозіць эту сітуацыю. Але ж, як мяркуе генеральны дырэктар, у верасні рынак пачне рэагаваць на сітуацыю, якія будуць кошты Беларускалі, таксама будзе рэагаваць на сітуацыю, заходзіць того, якая яна будзе складывацца на светом рынке, якія будуць кошты і ў дачыненні да праектаў, а нарушэнне магутнасці яны таксама будуць залежыць ад таго, які будзе кошт. Калі ён будзе зніжацца, то магчыма будуць праекты замарожаны.
Назіральнікі прагназуюць, што сваім ціску на Менск на малацэды нафце расійскі бок не спыніцца. Эксперт у энергетычнай галіне Александр Мех перакананы, пакуль Расія і Беларусь не выйдуць на празрыстыя рынкавыя схемы супрацоўніцтва, ад такіх спрэчак дзяржавы і надалей не будуць застрахаваныя.
Тут ведаете, яны зрабілі першы крок. Яны сказалі, што атрымалася, але ж яны не зрабілі другі крок. Выгадавалі Лукашэнку менавіта Расійская Федэрацыя. Кожны бок можа сказаць: слухайце, хлопцы, дзе вы раней былі? Чым вы займаліся? Вы ж яго падтрымлівалі, вы ж яму давалі грошы, вы ж яго абаранялі на захадзе. Калі толькі няма вось гэтых рынкавых коштаў для якой-небудзь краіны, для той же самой Украіны, для той же самой Беларусі, то гэта ёсць магчымасць атрымліваць пэўным асобам грошы. Ну гэта ёсць карупцыя. Там гэта просто выкарыстанне схем.
Памочнікі Сулеймана Кірымава ў Савеце Федэрацыі спасылаюцца на тое, што ён афіцыйна знаходзіцца ў адпачынку і сувязь з ім не падтрымліваецца. У офісе Уралкалію сітуацыю не каментуюць.
Інтэрнэт-сайты «Беларускі партызан» і «Хартыя-97» сёння апублікавалі інфармацыю пра тое, што прэм'ер-міністр Беларусі Міхаэл Мяснікович нібыта падаў адстаўку. «Беларускі партызан» сярод іншага паведаміў, што Мяснікович быў шакаваны гісторыяй за арыштам дырэктара «Уралкалія», бо той прыбыў у Менск менавіта на ягонае персанальнае запрашэнне і быў арыштаваны адразу пасля сустрэчы з ім. Вольга Доўгая, прэсавая сакратарка беларускага прэм'ера, на пытанне, ці сапраўды Мяснікович падаў у адстаўку, адказала Радыё Свабода.
Я слухі не каментирую, спасибо.
Палітычны аналітык Раман Якаўлеўскі звесткі пра магчымую адстаўку Мясніковіча наўпрост назваў дэзінфармацыяй.
Я не выключаю, эта інфармацыя, нібыта яго адстаўкі, не з'яўляецца сапраўднай, бо я не ведаю, кто это при Лукашенке апошнім часам мог открыто заявлять незгоду и подавать в отставку. По Лукашенке отставка в таким выпадку повинна только быть одна украты. Дарэчы, после 19-го, 10-м годе, после падзення 19 снежня, з'являлись чуткі, что незгоден был с политикой Лукашенко. И Макей, будучи главой администрации, не будто и он імкнуўся падаць в адстаўку. Але ж як і тот выпадак, так і гэта, я маю на увазі з чуткамі аб адстаўкі, больш падобны на такую дэзу, як бы апраўдальны. Не лічу, што вось такія мужныя у нас чыноўнікі, якія адкрыта гавораць: Александр Горыч, я не пагаджаюсь з вашымі дзеяннямі і схожу ў адстаўку. Такое немагчыма ў беларускіх рэаліях.
Мяркуе Раман Якаўлеўскі.
З якімі праблемамі сутыкаюцца бацькі, выпраўляючы сваіх дзяцей у беларускамоўныя школы і дзіцячыя садкі? Ці разумеюць адказнасць перад будучыні сваіх дзяцей бацькі, якія ў пераважна расійскамоўнай краіне выбіраюць для іх на дашкольнае і школьнае выхаванне беларускую мову? Якія перспектывы яны бачаць для сваіх дзяцей? У дыскусіі бяруць удзел бацькі, якія для навучання і выхавання сваіх дзяцей выбралі беларускую мову. Бізнесоўка Крыстіна Вітушка і журналіст Міхась Янчук. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Гэтая гутарка пазней у нашым эфіры. Былы палітвязень Дзмітр Дашкевіч сёння на першай прэсавай канферэнцыі пасля вызвалення заявіў, што будзе працягваць змаганне ў Беларусі, але гатовы саступіць пасаду старшыні маладога фронту камусьці з маладзейшых аднадумцаў. Перадае наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
На пачатку прэсавай канферэнцыі Дзмітр Дашкевіч падзякаваў тых, хто яго падтрымліваў у зняволенні.
Дзякуй вялікі, вялізны дзякуй усім за падтрымку.
Дзякуй.
Жыве Беларусь! Жыве!
Самым цяжкім перыядам сваёй турэбнай эпапеі Дзмітр Дашкевіч лічыць прыбыванне ў калоніі ў Горках, дзе, паводле яго, найбольшая карупцыя адміністрацыі і дзе свае парадкі навязваюць крымінальнікі, якім адміністрацыя патурае. У мазырскай калоніі Дзмітр Дашкевіч зазнаў ціск адміністрацыі паводле рэлігійнай прыкметы, як пратэстант. Палітвязня ў ізалятары проста збівалі.
Ну што, ну, закінулі ў ізалятары, падмалажваюць кожны дзень.
Падмалажыць што значыць?
Біць. Такой ёсць жаргон такой.
У глыбоцкай турме палітвязню вырашылі накінуць тэрмін нібыта за непадпарадкаванне, але і самі, як мяркуе Дашкевіч, не думалі, што суд дадасць амаль цэлы год. Такое рашэнне, відаць, прыйшло зверху, лічыць былы вязень. Пра гарадзенскую турму Дзмітр Дашкевіч згадаў, што ставіліся да яго там збольшага нармальна, але там была вельмі дрэнная ежа. Увогуле харчаванне ў беларускіх турмах і калоніях, паводле Дашкевіча, жахлівае, і адна з прычын гэтага ў карупцыі адміністрацыі, на якую скардзяцца бессэнсоўна.
Сёння ён зампарор, заўтра ў дэпартаменце, і прыязджае ў эту зону, на якую я скарджусь, з гэтым начальнікам, з якім ён там невядома колькі тых шашлыкоў пераел, з усім астатнім, разбірацца па маіх скаргах. Гэта так паўсюль, разумееце, в кожнай вобласці, в кожным раёне, зоны дэпартамент бярэ гэтых турэмшчыкаў.
Змітін не пісаў прашэння памілаванні, што яму не раз прапаноўвалі, але не суджае тых, хто такія паперы падпісваў. Былы палітвязнец згадаў прыклад кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, з якім перакрыжоўваўся ягоны турэмны лёс.
Так як бралі за Саннікава, у гэтым краіне не браліся да нікога. Клянуся на гэта, за выключэннем відашта Захарэнкі, Красоўскага завадскага. Таму што ён напісаў, ну, я лічу, што гэта прымальна, трэба рабіць. Просто ж не в этом справа там написал, не писал, а в том, что далее робит человек, какая его позиция, чем он занимается, насколько он активно отстоивает.
Не глядячи на турэмный досвид, Змітра Дашкевич с Беларуси съезжать не собирается и кажет, что будет протягивать громадско-политичную деятельность. Але в каком формате еще вызначается.
Собираюсь и далее заниматься громадско-политичной деятельностью активно, просто оно питание в формах я, пока что оно такое, ну, я как бы конкретно на это не могу отказать. Видовочно, что молодый фронт мы будем передавать так, в больше надеянные руки уже. Молодь подросла, я бачу, лепшыя за мяне, больш адказныя, мы там накіраваныя, в нейкай форме там будзем вызначацца.
На просьбу назваць саюзнікаў маладога фронту ў палітычнай барацьбе Змітра Дашкевіч сказаў, што ў той ці іншай форме магчымая супраца з любымі арганізацыямі, якія вызначаюць сябе як апазіцыйныя цяперашняму рэжыму. Змітра Дашкевіч вельмі шкадуе, што не змог трапіць 19 снежня 2010 году на плошчу, бо днём раней яго арыштавалі ў выніку інцыдэнту, які ён называе правакацыяй спецслужбаў. Про площу молодый политик сказал.
19 числа народ повинен был вертать себе уладу. Парламент, это ж не Александр Егорович, а будинок, это народный.
На першую пресовую конференцию Змітра Дашкевіча пришли, окромя журналистов, шмат громадских активистов из разных организаций, у тим ліку люди, которые просто спочивают былому притвязню. Пазней стало вядома, што па дарозе ў офіс БНФ быў затрыманы міліцыяй намеснік старшыні маладога фронту Мікалай Дзімідзенка.
Завтра Змітра Дашкевіч правядзе онлайн-канферэнцыю для наведнікаў сайту «Свабоды». Задавайце яму свае пытанні. А вы яшчэ 15 хвілінаў у эфіры можаце адказаць на пытанне, ці моцна закранае вас чарговае павышэнне цэнаў на хлеб і гарэлку. Тэлефон у студыю 651-4204. З вамі Радыё «Свабоды», асноўныя тэмы дня. Следчы камітэт Беларусі мае намер завесці крымінальную справу на асноўнага акцыянера «Уралкалія» Сулеймана Кірымава. Расія заявіла пра істотнае скарачэнне паставак нафты на беларускія заводы. У шэрагу незалежных СМІ з'явілася інфармацыя пра просьбу прэм'ера Мясніковіча аб адстаўцы ў сувязі з яго ролі пры арышце бізнэсоўца Баумгертнера. Звесткі, аднак, не пацвярджаюцца. Змітра Дашкевіч пасля вызвалення заявіў, што не збіраецца з'язджаць з Беларусі і будзе працягваць грамадска-палітычную дзейнасць. Віцебскі доктар Ігар Пасноў падпісаў касацыйную скаргу супраць прымусовага псіхіятрычнага лячэння. Яму дазволілі сустрэцца з праваабаронцамі. Ад сёння ў Беларусі ў сярэднім на 10% падаражэлі хлеб і гарэлка. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Такім чынам, ад сёння ў Беларусі падаражэлі хлеб і гарэлка. У Міністэрства эканомікі патлумачылі, што гэтае рашэнне прынятае ў сувязі з ростам закупных цэнаў на збожжа. Жыхароў Магілёва мы сёння запыталі, як вы думаеце, людзі будуць меней піць ці меней есці?
Пить не будут меньше, есть не будут меньше. Это не залежит от цены, это залежит от выхования, от относин до життя. И на огу мы, белорусы, терпеливые, хай повышают, будем далее тревать.
Больше ругать будет президента. Цены растут, зарплаты стоят, пенсии стоят. Сколько же можно? Вот в этом году уже хлеб уже дорожал раза два. Ну куда это годится?
Не будут ни пить, ни есть меньше. Естественно, потребности никуда не скроешь. Все равно хлебушек нужен. Значит, вот не знаю, может кто-то и ограничит потребление, у кого там лишняя копейка на счету, лишний раз вздохнешь и расстроишься.
Наверное, будут меньше есть, будут пить. Пока им наливают, они, значит, будут. Им кусок хлеба дают, им хватает. А с другой стороны, ну что свободу искать, где ее найдешь? В России, что ли?
Пить будут, как всегда, если даже не больше. Никакое подорожание никогда тягу к алкоголю не уничтожало. А есть, но, вероятно, всего меньше будут. Сколько будет хватать денег, столько и будут есть, настолько.
Как ты лихт, кому надо, тот и будет пить. Mm-hmm. Правда, дорогой хлеб. Это, конечно, явление неприятное. Но что ж делать? Такая жизнь.
От водки в любом случае никто отмовляться не будет. Ну, хлеб как и ели, так и будут есть. Да. Как обычно, так это же не первый год происходит. Постоянно.
Те, кто пьют, это не остановит. А те, кто ест, ну, есть она всем.
Если будет экономить, то на чем-то другом. Где-то проезд не платят, где-то с продуктов меньше покупают, но хлеб тот же будет покупать. И есть будут, и пить будут. Так, как и было. Продукты питания, хлеб – это не та экономия. Люди сэкономят на одежде, на каких-то других материальных благах.
Сомневаюсь. Будут и пить, и есть одинаково. Цены никуда не денешься. Как они говорят, повышает зарплату, повышает пенсии, цены поднимают. Сейчас у нас такой закон, можно сказать, жизни.
Не меньше есть, не меньше пить они не будут. Ну, единственное, что посоветовать – сесть на диету и есть без хлеба.
Такие отказы мы почули сегодня у Могилеве. Белорусские улады звернулись до антикризисного фонда Евразийской экономической супольности с просьбой о початку перемову на конт выделения краине нового кредиту. Те поуплывают теперешний калийный конфликт на перспективу выдачи Минску нового кредиту с фонда, який контролюется Россией. На питание Виталя Цыганкова отказывает доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш.
Наместник старшини правления Банку развития Сергей Шаталов поведомил, что покуль треба подумать, проанализовать выники теперешней стабилизационной программы, якая началась в 2011 году. На вашу думку, ці могут теперешние подеи, которые уже называют калийной войной, неким чином поуплывать на механизмы выдачи Беларуси кредита у рамках Евразийского банку развития? Ці може гэта калийная война поуплывать на решение России у этом сенсе?
Ну, я бы сказал так, что, конечно, это поуплывает чи на стиль, чи на некую реальную суть. Врешті-решт, Россия кредит выйдет, бо Россия не зацікавлена у тим, как Евразийский зв'яз обринулся и митний зв'яз, скажем, не справдився. Тому, конечно, этот кредит будет выдаден рано или поздно. Хоча и поздно, чем рано. Бо зараз, когда некто выйдет в Беларусь кредит, то это означало втрату товаров. Але по сутности Россия, конечно, не будет охеровать ни лёсом митного зв'яза, ни лёсом евразийского зв'яза. И, конечно, рано или поздно этот кредит учитывая, что будет отриматься. Бо коллапс евразийского зв'яза был бы куда лучше с их хода, не с чем все остальное.
Той же российский чиновник Сергей Шаталов анализовал выники стабилизационной программы, на якую были выдадены ранейшие кредиты Евразийского банка развития, то он назначил в целом становчий и позитивный плен от выкористания этого кредиту. На вашу думку, насколько вогуле выдача кредита этой организации, экономичная мэтазгодность все-таки берут верх над некими политическими мотивами?
Экономика завжди связана так и с политикой, бо политика – это сродок регулирования экономики. Я как раз задаю ему. Так что, конечно, оно связано. И, конечно, сегодня, пока Беларусь остается одной индустриальной страной в регионе, то, конечно, с одного боку ей довольно тяжко демонстрировать некие становчие выники, с другого боку эти кредиты идут все-таки не на проедание, а на поддержку инфраструктуры. Так что, именно это и хавалось у характеристики становчие, бо финансовые выники в стране белорусской экономики в этом годе не полепшились, скажем так. Але трывается так, как есть, и это уже становчий выник, в этом я могу и погодить.
За 2 года выдачи этого кредита с боку Евразийского банка развития были разные этапы развития белорусской экономики, и кредиту давали при любом варианте, навод коли белорусские лады, видовочно, не выконывали умовы этого кредита.
Так. Это как раз такая рычагість, что означает, что Путин совсем не готов ахвяровать уластным проектом, проектом Евразийского связка. И, конечно же, куда важнее всех персональных амбиций и бухгалтерий для Путина, куда источник Евразийский связок працавал как некая денежная структура, а не как некая химера, которая останется так на узровне проекта. Так что мне кажется, что это меркование переважить у решты все остальные.
Доцент Кирилл Коктыш у бліц-аналізі «Свободи». Сляди антисоветського подполля шукав у часі свого апошнього подорожа наш кореспондент Змітер Бартосік.
Імёны Івана Романчука і Миколая Демуха до гэтай пары памятаюць старыя жыхары вёсак у наваколлі Нясміжа, бо напрыканцы 40-х гадоў на іх рахунку не адно жыццё савецкіх служачых, работнікаў МГБ і калгасных актывістаў. Кім былі сябры падпольнага саюза змагання за незалежнасць Беларусі? Героямі ці бандытамі?
Іх сабранне было, прышлі актывісты савецкія, а яны ўскочылі за сваю.
Поспробуем найти отказ у нашим черговым подорожным.
Подорожные нотатки из метро Бартосика слухайте хвилину праз 20. А зараз Сергей Дубовец згадая еще одно имя ахвяры сталинских репрессий у Беларуси.
Лазоўская Марыя Ульянаўна нарадзілася ў 1909 у вёсцы Корысь, Зажывецкага сельсавету Старобінскага району Бабруйскай вобласці, беларускасць, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, калгасніца ў калгасе Перадавік у вёсцы Корысь, арыштаваная 27 ліпеня 1937, асуджаная 5 лістапада 1937, пастанова НКВД СССР і прокурора СССР як член антысавецкай арганізацыі паводле артыкулу 60 468 Кримінального кодексу до вышейшей меры покарання. Расстреляная в Слуцкой турме 11 снежня 1937-го, реабілітаваная 28 листопада 1957-го. Архив КГБ, шифр 110-52-С.
Картотеку Сталіна знойдзеце на сайте свобода.орг. А зараз один з водгукаў наших слухачоў на навіну пра вызваленне палітвязня Дмітра Дашкевіча.
Хочу, что вышел с турмы Дмитрий Дашкевич. Я наставник, директор был. Все життё попрацевал, а кроме того, вот в армии. И ведаю, деток. Счастья вам, Наста и Дмитрий. Дай Бог, чтоб вы были здоровы, приносили корысть и своим батькам, и родиме. Будьте здоровы. И деток вам. Дякую, Михайлович.
Ваши меркаватні вы можете покинуть на менскім нумары аўтаадказніку 266-39-52. Нагадаю, што заўтра Змітер Дашкевіч будзе праводзіць онлайн-канферэнцыю на свабодзе. Вы маеце шанс задаць яму сваё пытанне. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
'Ён падараваў ёй егіпецкай царыцы пергамскія кнігасховішчы 200 тысяч сувояў. На адным балі ён, выконваючы ўмову нейкага прайгранага ім закладу, на вачах у шматлікіх гасцей падняўся і пачаў расціраць ёй ногі. Мала таго, ён зусім не пярэчыў, калі людзі з Эфесу называлі яе ў ягонай прысутнасці гаспадыняй і ўладаркай. Неаднойчы, высвятляючы ў судзе справы тэтрархаў і цароў, ён, седзячы проста на судовым узвышэнні, чытаў оніксавыя і крышталёвыя таблічкі з яе любоўнымі пасланнямі. І калі Фурній, паважаны чалавек, цудоўны аратар, меў прамову, а праз плошчу акурат неслі ў насілках Клеапатру, ён, Антоній, ускочыў і пабег правесці царыцу, так таго Фурнія і не даслухаўшы. Бедны Фурній, які застаўся ў гісторыі, дзякуючы вось гэтым плютархавым плёткам. І насамрэч жудасныя абвінавачанні. Менавіта за такія недастойныя паводзіны Марка Антонія ненавідзелі ў родным Рыме. А ён нічога не мог зрабіць, бо быў апантаны ёй, Клеапатрай. Апантанасць прыходзіць без прычыны, адымае зрок і дае новы, каб бачыць толькі тое, што сапраўды важна – шыю, рукі, плечы, вочы. каб рухаць войскамі і народамі і праліваць кроў па адным ейным капрызе. А пантанасць працінае, як там было ў Булгакава, як фінскі нож пад рабро ў падваротні. Бабскі паслугач, казалі на гафеурыме. Элінскія гульні, несумяшчальныя з абліччам ісціннага, суворага і мужнага лацінянина, вырашылі там і пастанавілі знішчыць каханка Клеапатры, які паводзіў сябе так, нібы ён імператар егіпецкі і наагул бог. Нібыта мала яму сабаку было трыумфу на радзіме. І пакуль легіёны біліся за тое, каб працверазіць заблукалую і п'яную авечку, у егіпецкай сталіцы Клеапатра і Антоній гулялі ў клуб самагубцаў, прымушаючы ўступаць у яго ўсіх, хто быў побач. Клеапатра, рыхтык як нацысцкі доктар, даследавала розныя віды атруты, выпрабоўваючы іх на вязнях мясцовай турмы. А Антоній то крычаў, што памрэ, то збіраўся скончыць жыццё ў добраахвотным выгнанні, абвяшчаючы сябе новым Тымонам-мізантропам. Ды ўсё атрымалася інакш. Заподозрыўшы здраду Клеапатры і пабачыўшы, што ягоныя салдаты перайшлі на бок Актавіяна, Антоній зрабіў сабе харакіры. Што было далей, апісвае ўсё той самы Плютарх. Яна вымылася, легла да стала, падалі багатае сняданне. Гэтым часам ля дзвярэй з'явіўся нейкі селянін з кашом. Вартавыя спыталі, што ён нясе. Адчыніўшы кош і рассунуўшы лісце, селянін паказаў гаршчок поўны спелых смокваў. Салдаты здзівіліся, якія яны буйныя і прыгожыя. Клеапатра дасылае Актавіяну ліст, а сама зачыняецца ў пакоі з дзюма служкамі. Актавіяну гэты час чытае пасланне, Клеапатра просіць яго, каб яе пахавалі побач з Антоніем. Да яго даходзіць, што адбылося, ён загадвае выламаць дзверы, Клеапатра ляжыць на залатым ложку, а на руцэ ў яе відаць сляды ад двух укусаў. Кажуць, што змяю прынеслі са смоквамі, каб яна джаліла царыцу нечакана для яе самой, так загадала сама Клеапатра. Іншыя сцвярджаюць, што змяя сядзела ў збане для вады, і Клеапатры давялося доўга дражніць яе залатым верацяном, каб раззлаваць. Ёсць і тыя, хто кажа, што Клеапатра захоўвала атруту ў шпільцы для валасоў. Змяі ў пакоі не было, але змяіны след быў знойдзены на беразе, куды выходзілі вокны пакоя.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Следчы камітэт Беларусі мае намер завесці крымінальную справу на асноўнага акцыянера Уралкалія Сулеймана Кірымава. Расія заявіла пра істотнае скарачэнне паставак нафты на беларускія заводы. У шэрагу незалежных СМІ з'явілася інфармацыя пра просьбу прэм'ера Мясніковіча аб адстаўцы ў сувязі з яго ролі пры арышце бізнэсоўца Баумгертнера. Звесткі, аднак, не пацвярджаюцца. Дмітр Дашкевіч пасля вызвалення заявіў, што не збіраецца з'язджаць з Беларусі і будзе працягваць грамадска-палітычную дзейнасць. Віцебскі доктар Ігар Паснов падпісаў касацыйную скаргу супраць прымусовага псіхіятрычнага лячэння. Яму дазволілі сустрэцца з праваабаронцамі. Ад сёння ў Беларусі ў сярэднім на 10% падаражэлі хлеб і гарэлка.